Aici e Europa Liberă. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 18 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La 16 ianuarie, așadar, după o pauză de 7 luni, a avut loc o ședință de lucru, prima din acest an, a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chișinăului și Tiraspolului, Oleg Serebrean și Vitali Ignatiev. În centrul discuțiilor, după cum era și firesc, a fost intrarea în vigoare de la 1 ianuarie a noului cod vamal al Republicii Moldova, prin care, între altele, au fost eliminate toate scutirile la plata taxelor vamale de care s-au bucurat agenții economici din regiunea separatistă transnistreană. Prefăcut surprins, deși spre venirea unui astfel de moment se știa de ani, Tiraspolul a reacționat furtunos cu o retorică de cetate asediată, promițând că va rezista și că va lua măsuri de răspuns. Chișinăul a replicat la rândul său că totul va rămâne bătut în cuie spre binele tuturor. Nicolae, cine și ce așteptări nutrea de la această ședință? De ce vicepremierul Serebrean a insistat până la urmă și contrar aparențelor că nu poate fi considerată o întrunire fără rezultate?
Bine, chiar această lege se știa despre ea din 2021, erau la curent cei de la Tiraspol, ei au simulat, să zicem așa, surpriza că nu ar fi știut despre această lege. Pe urmă, consecințele sunt evaluate în mod diferit la Tiraspol și la Chișinău. La Tiraspol se spunea despre câteva zeci de milioane de euro pe care le va pierde bugetul separatist, pe când la Chișinău nu s-a spus nicio cifră, iar acum, după această întâlnire cu Ignatieva lui Serebrean, s-a vehiculat o cifră de 250 milioane de euro, undeva la 50-60 de milioane de lei moldovenești. Ceea ce e bine, am impresia că cineva acolo de la guvern ascultă și emisiunile noastre, fiindcă noi am vorbit despre asta, că Tiraspolul vehiculează cu niște cifre de zeci de milioane de euro pierderi pentru bugetul lor, iar Chișinău nu a avut un studiu să vedem totuși despre ce cifre. Iată, acum vedem că e vorba de 2,5 milioane, ceea ce nu este mult. Că o întâlnire era necesară, desigur, atunci când apar anumite divergențe, trebuie să se întâlnească reprezentanții Tiraspolului și a Chișinăului, dar probabil a fost ceva improvizat, a fost neașteptată și eu cred că această întâlnire cumva a fost influențată de Moscova, fiindcă ceea ce am observat că Moscova nu a reacționat cu aceeași vehemență cu care a reacționat Tiraspolul la ceea ce s-a întâmplat în legătură cu adoptarea acestei legi. Poate, posibil, și cred că vom vorbi despre asta, Moscova are calculele ei în acest conflict Chișinău-Tiraspol și posibil acest calcul este legat cu viitoarea campanie electorală care o duce Moscova sau a lui Putin în Republica Moldova.
Igor, în același timp, serviciul Vamal a anunțat că toți agenții economici din regiunea transnistreană s-au conformat noilor cerințe și nu au apărut probleme serioase pe partea logistică. Ce ar trebui să înțelegem din asta? Că a fost mult zgomot pentru nimic?
Mai degrabă, da, pentru că în comunicatul serviciului Vamal lucrurile sunt explicate de o manieră foarte elegantă, care spun că începând cu ziua de 2 ianuarie, toți agenții economici din Transnistria care efectuează operațiuni de import-export erau la curent și au depus documentele în conformitate cu noile prevederi ale codului Vamal al Republicii Moldova. Ceea ce înseamnă că în Transnistria, la Tiraspol, a fost o campanie mediatică mediatică, care, iată, a avut scopul să blameze acest document adoptat în Republica Moldova. Și aici noi înțelegem că mai degrabă avem de a face cu un fenomen care are mai multă încărcătură simbolică. Deci noi avem sisteme de coordonate diferite, Transnistria se consideră stat independent și de aici pretențiile să fie tratat ca atare. La Chișinău, autoritățile Republicii Moldova spun că Transnistria este parte a Republicii Moldova, agenții economici transnistreni, dacă vor să efectueze operațiuni de import și export, trebuie să se înregistreze în mod regulamentar aici și toți agenții economici din Republica Moldova trebuie să fie tratați în mod egal. Deci o abordare absolut corectă, despre care s-a știut, așa cum spune colegul Nicolae, încă de 2 ani și jumătate, iar dacă ne referim și la faptul că încă 2 ani și jumătate a fost în proces de elaborare acest document, toată lumea a știut că se va ajunge aici. Acum, așa cum spune Nicolae, estimările au arătat că această introducere a noului cod vamal nu aduce practic niciun fel de prejudicii pentru transnistrieni. Mai mult decât atât, am văzut reacțiile domnului Lex Rebrean, care spune, domnilor, mai degrabă, iată, după intrarea în vigoare a codului vamal, mai degrabă sunt revăzute, deci, prevederile privind deservirea agenților economici transnistrieni, adică plata care se lua pentru perfectarea documentelor vamale de către autoritățile Republicii Moldova. Practic nimic altceva nu este prevăzut, mai cu seamă, așa cum spunea domnul Alex Rebrean, că argumentul pe care, da, Nicolae are dreptate, argumentul pe care l-a invocat Nicolae acum o săptămână. Principalii parteneri economici comerciale ai Republicii Moldova și ai Transnistriei sunt respectiv Uniunea Europeană, cu care avem acord de liber schimb, statele din CSI, cu care avem acord de liber schimb pe care Rusia îl tratează așa cum îi place, și cu Turcia avem acord de liber schimb, deci singura problemă în relațiile comerciale pot apărea pentru Transnistria în relațiile doar cu China. Și domnia sa a menționat că aceste raporturi nu pot avea vreo semnificație care să stârnească nemulțumirea Tiraspolului, deci nu există niciun motiv pentru ca să fie panicați agenții economici, cetățenii care rezidenți în Transnistria să se teamă că această introducere a acestor reguli va provoca o creștere în lanț a prețurilor și așa mai departe. Nimic din aceste temeri nu se întrevăd. Ceea ce este important, așa cum spuneam, factorul simbolic. Republica Moldova are drept parte componentă și Transnistria și acest lucru contează, iar transnistrienii, dacă se consideră independenți, atunci să facă comerț fără să apeleze la instituțiile Republicii Moldova, dacă pot. Dacă nu pot, atunci trebuie să se conformeze. Și din acest punct de vedere, eu cred că intrarea în vigoare a acestei legi este foarte, foarte importantă.
Un număr de 17 organizații neguvernamentale au semnat la 16 ianuarie un apel public prin care au cerut Parlamentului să retragă proiectul de lege care prevede excluderea obligativității acordării punctajului în procedura de selecție a procurorului general. Acest proiect, care prevede că procurorul general urmează să fie ales exclusiv în baza votului majorității membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și exclude evaluarea candidaților în baza unor criterii clare și a unui punctaj, a fost înregistrat și votat fulgerător la sfârșitul lui decembrie anul trecut. Acest proiect reduce din transparența și meritocrația procesului de selectare a procurorului general și reprezintă un regres față de situația existentă, consideră semnatarii apelului public. Igor, cetățeanul simplu, ce ar trebui să priceapă din această situație cu punctaj, fără punctaj? De ce doresc deputații guvernării să modifice această prevedere a legii și de ce, iată, unele asociații obștești consideră că este greșit și ar trebui evitat?
Părerea mea este că cetățeanul simplu puțin va înțelege din acest demers al acestor 17 organizații neguvernamentale, iar eu am privilegiul să vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că am fost membru al unei comisii de preselecție a procurorilor, unde selectarea procurorilor a fost efectuată prin vot, deși regulamentul prevedea și punctajul și criteriile de evaluare, dar criteriile de evaluare și punctajul era pentru fiecare membru al comisiei un fel de, hai să spun, spunem așa, busolă care îl orienta în momentul când își dădea votul. Pentru că atunci când există dezbateri între membrii acestui Consiliu Superior al Procurorilor, noi eram comisie ad hoc, dar pot apărea tot felul de, dacă există schimb de păreri. Dacă pui doar punctajul și după punctaj nu mai există schimb de păreri între membri, pot apărea tot felul de probleme. Și noi știm cu ce s-a terminat, cât de trist s-a terminat concursul din noiembrie 2019, când noi prin vot am selectat persoanele, iar ulterior ministrul justiției de atunci a spus că nu, schimbăm regulile, revenim la punctaj. Problema cu punctajul e foarte importantă, pentru că oamenii trebuie instruiți cum să folosească punctajul. Ce scară? De la 0 la 100 sau de la 0 la 5, de la 0 la 10 și așa mai departe. Punctajul și luarea deciziilor doar prin punctaj, publicarea punctajului, poate fi folosit pentru presiuni ulterior asupra membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, lucru pe care l-am văzut și noi în 2017, când unul din participanți, cel identificat de către Partidul Socialiștilor, a fost luat în colimator pentru faptul că a dat punctaje care s-au deosebit foarte mult de punctajurile date de ceilalți membri. Deci mie mi se pare că chestia asta este inventată, nu are un substrat foarte serios. Părerea mea, eu rămân la părerea mea pe care am avut-o și atunci, că dacă membrii Consiliul Superior al Procurorilor, după pre-vetting, după ce acești oameni au trecut prin acest purgatoriu, hai ca să-i zicem așa, de curățare și așa mai departe, acum să-i ții în vizorul observatorilor care ulterior să poată să-și facă o părere despre opiniile unui membru sau altul în legătură cu punctajul pe care l-a pus, mie mi se pare chestia asta exagerată. Dar 17 organizații sunt organizații respectate, vom vedea care va fi răspunsul Parlamentului. Părerea mea e una negativă față de acest demers al mulți stimaților colegi din societatea civilă și v-am explicat de ce, din propria experiență, care a fost una negativă, din păcate.
Nicolae, această modalitate care exclude votul prin oferirea punctajului ar putea să favorizeze în mod deliberat anumiți candidați pentru funcția de procuror general, iată?
A spus Igor deja atunci când s-a ales procurorul general, candidatul pentru funcția de procuror general, fiecărui candidat s-au pus anumite puncte și vă amintiți că s-a manipulat cu acele puncte. Adică în funcție de cel interesat putea să pună puncte mai multe și putea să pună puncte mai puține. Nu l-obliga acest sistem de punctaj, nu l-obliga să fie onest și nu l-obliga să fie principial și să nu promoveze propriile interese sau interesele partidului său. Și am văzut că un candidat a fost favorizat în mod evident în defavoarea altor candidați care poate merita punctaje mai mari. Deci nu punctajele determină nici transparența și nu punctajele determină obiectivitatea acestui proces de selectare a unui candidat sau altul. E important totuși că procurorul, candidatul la funcția de procuror general va fi selectat de către Consiliul Superior al Procuraturii. Deci e un organ de autoadministrare a procurorilor, asta înseamnă că e un organ care poate decide de sine stătător că ăsta e mai bun sau ăsta e mai puțin bun. Că și-ar pune el acolo niște puncte sau nu se va pune, e o chestiune formală. Fiecare procuror, fiecare membru al Consiliului Superior al Procurorilor își asumă selectarea unui sau altui candidat. Aici iarăși apare o întrebare care eu încă nu o cunosc. Se va face această selecție prin vot deschis, e una, sau prin vot închis, e altceva. Nu i-am văzut pe stimații membri ai societății civile, reprezentanța societății civile să se preocupe de asta, înseamnă că transparența sau înseamnă că procedura are un anumit grad de siguranță. Iar acum, dacă e cu punctaje sau dacă nu e cu punctaje, oricum, orice sistem de punctaj este unul subiectiv. Nu există așa ceva, că eu pot să mă uit la un candidat și să zic că, păi, le cu stea în frunte, îi pun 10 puncte. Și ăsta, altcineva se uite exact la același candidat și zice, păi, dar ăsta e incompetent. El, uite, nu știe lucrurile elementare. Eu l-am întrebat care este, să zicem, arcul convex al nu știu ce acolo și el n-a putut să răspundă. Băi, Doamne ferește, ăsta e vârful ignoranței. Deci nu asta determină, dar determină selectarea membrilor consiliilor, dacă vetting-ul sau pre-vetting-ul și vetting-ul și-a făcut treaba și este determinantă și principialitatea, onestitatea acestor membri a Consiliului Superior al Procuraturii, că poate ei au fost selectați corect, dar dacă omul nu este onest, nu-i face absolut nimic.
Federația Rusă a solicitat autorităților de la Chișinău deschiderea unor secții de vot în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă, planificată pentru luna martie 2024. Solicitarea este în prezent în proces de examinare, iar un răspuns va fi furnizat într-un interval de timp rezonabil. Poziția Republicii Moldova va fi formulată în baza unei analize complexe a tuturor factorilor relevanți. A comunicat presei în acest sens purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Igor Zaharov. Nicolae, înainte de război și de sancțiuni la alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în septembrie 2021, în Republica Moldova au fost deschise 30 de secții de votare. 27 dintre ele erau pe teritoriul controlat de autoritățile separatiste de la Tiraspol, fără niciun acord din partea Chișinăului. E de presupus, poate, că a existat totuși un acord pentru celelalte 3, situate pe teritoriile controlate de autoritățile constituționale. Acum, în condiții abrupt diferite, ce ar putea face Republica Moldova să răspundă pozitiv la o asemenea solicitare și ce ar putea o face să refuze o asemenea solicitare a Moscovei?
Este interesant că Moscova solicită o asemenea favoare din partea Chișinăului. Până acum, atunci când ne referim la partea dreaptă a Nistrului, Moscova, într-adevăr, solicita permisiune de a deschide secții de votare cât privește raioanele de dincolo de Nistru. Nu exista o asemenea solicitare. Moscova deschidea oricâte secții vroia, Chișinău protesta, desigur, și apropo, în legătură cu alegerile în Duma de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a protestat în legătură cu această deschidere a secțiilor de votare. Și de fiecare dată se deschid tot mai multe secții de votare. Întrebarea acum, ce s-a întâmplat că Moscova solicită permisiunea să deschidă de secții de votare dincolo din Istru? S-a schimbat ceva acum? De ce ignora Moscova autoritățile legale și de ce nu le ignoră acum? Probabil e faptul că Moscova nu poate ajunge la Tiraspol decât prin Chișinău. Mai înainte ea ajungea și prin Ucraina, pe la Odessa, de exemplu, Vitalie Ignatiev se ducea la Moscova pe la Odessa și alți lideri ai Tiraspolului se duceau pe la Odessa. Probabil și buletinele de vot așa erau transportate. Acum apare această problemă și deja e altă atitudine a Moscovei față de ea. Eu cred că, în general, desfășurarea alegerilor în Republica Moldova de către Federația Rusă e sub semnul întrebării, fiindcă Moscova este un stat care a pornit un război de agresiune împotriva Ucrainei, face niște declarații că se ridică părul în cap, ce atitudine are față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, Moscova. În afară de asta, iarăși, cu încălcarea tuturor normelor internaționale, Moscova organizează alegeri prezidențiale în teritoriile ocupate ale Ucrainei, ceea ce eu cred că din solidaritate Chișinăul trebuie să condamne așa ceva. E adevărat că Ucraina nu condamna atunci când Moscova organiza alegeri în Transnistria, dar mă rog, acum toți învățăm și Kievul văd că învață din propria experiență. Nimeni nu vrea să învețe din experiența altora. Eu cred că până la urmă Chișinău și-a luat o pauză și eu cred că această pauză este legată de coordonarea acțiunilor sale cu statele UE, de exemplu, cu Bruxelles, cu Kievul, să vedem ce va spune, fiindcă eu cred că Rusiei trebuie să-i se răspundă colectiv la aceste abuzuri, la aceste încălcări pe care ea le face. Desigur că ea ar fi bucuroasă ca să manipuleze Chișinău, fiindcă aici se observă totuși o încercare de a drege busuiocul. De exemplu, spuneam mai înainte că în acest conflict legat de noul cod vamal al Republicii Moldova, Moscova s-a comportat așa, spunem noi, destul de moderat. De obicei, ea era cea care arunca benzină peste foc sau ea era cea care ridica scandal. Acum văd că Tiraspol a început, Krasnoselski a făcut niște declarații belicoase și așa mai departe și pe urmă, dintr-o dată, s-a moderat tonalitatea, s-a organizat această întâlnire. Le vedem declarațiile lui Serebrean, parcă sunt logice, nu vedem declarațiile Tiraspolului, adică Tiraspolul a luat apă în gură, cum se mai spun, cum spun rușii, de fapt. Da, și tace. Eu cred că toți așteaptă răspunsul Chișinăului. Dacă răspunsul va fi negativ, se va începe, scandalul va continua. Dacă răspunsul va fi pozitiv, dar nu are cum să fie pozitiv, cel puțin pentru partea transnistreană, am vedere cum să fie pozitiv. Argumentul nu s-a schimbat, că autoritățile de la Chișinău nu controlează și nu pot asigura securitatea acestui vot care trebuie să fie democratic și pluralist și așa mai departe, nu poate asigura campania electorală fi potriva unui stat democratic. Adică eu cred că o să fie negativ până la urmă răspunsul Chișinăului.
Igor, cât de dificilă este în acest caz alegerea sau răspunsul pe care ar trebui să-l pregătească autoritățile de la Chișinău? Pentru că un eventual refuz, bună oară, ar putea să ducă la un răspuns în oglindă a Moscovei și să nu mai deschidă, de exemplu, secții de votare pentru alegerile prezidențiale ale Republicii Moldova.
Asta deja e o sugestie pentru autoritățile Republicii Moldova, nu e o întrebare, dar eu am să încerc să răspund la această întrebare. Da, nu e o problemă simplă pentru Chișinău, pentru că Nicolae a spus foarte corect. Până nu de mult, Moscova pur și simplu ignora Chișinău. Care e problema Moscovei în această situație? Deci, marea problemă a Moscovei este ca materialele electorale, buletinele de vot și alte materiale electorale să ajungă în Transnistria. Lotul de cărți cu istoria revizuită, în mod spectaculos, a ajuns în Transnistria. De ce n-ar ajunge și alte materiale electorale? Pentru că ar fi vorba de aproximativ cât acolo, 100 de mii de buletine de vot și așa mai departe, care nu pot fi aduse într-o geantă, dar lotul de cărți a trecut acolo. Și acum marea problemă, cum trebuie să reacționeze Chișinău? Problema nu e simplă pentru că există hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017 care spune că teritoriul transnistrian este ocupat și este ocupat nu de cineva, ci de Federația Rusă. Păi dacă autoritățile din Republica Moldova se respectă pe sine și respectă Constituția Republicii Moldova, cum ar putea să le răspundă țării care, iată, a ocupat cât 12% din teritoriul Republicii Moldova și are impertinența să vină și spune: dați-ne voie să intrăm pe teritoriul ocupat și să organizăm acolo alegeri pentru păstrarea în funcția președintelui Vladimir Putin. La care autoritățile din Chișinău trebuie să spună: da, dar noi am votat în instituțiile internaționale proiecte de rezoluție prin care recunoaștem regimul din Federația Rusă unul terorist, iar cel care trebuie, iată, reales este urmărit de Curtea Penală Internațională. Deci dacă Chișinăul dă un răspuns, noi, cetățenii Republicii Moldova, va trebui să avem în vedere toate argumentele la care mă refer eu acum. Sigur că autoritățile din Chișinău ar putea veni cu soluții, de exemplu, alternative, ca secțiile de vot să fie deschise pe malul Drept-Anistru, așa cum se face la alegerile Parlamentului și președintelui Republicii Moldova. Și eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Da, noi avem relații cu Federația Rusă, avem cetățeni în Federația Rusă, vom avea alegeri, iată, la toamnă. Noi vrem ca aceste alegeri să se facă pe un teritoriu controlat de către autoritățile moldovenești, pentru că altminteri, de ce ne cereți nouă să vă dăm dreptul să organizați alegeri pe un teritoriu pe care noi nu-l controlăm, îl controlați toți voi? Care, unde este logica aici? Iar sugestia ta pentru autoritățile din Republica Moldova, eu înțeleg, da, avem în Federația Rusă, așa cum am înțeles din datele oficiale din Rusia, aproximativ 80.000 de cetățeni moldoveni care sunt acolo. După anexarea Crimeei, numărul de cetățeni moldoveni care se află permanent în Rusia a scăzut de la aproximativ 600.000 la 80.000. Asta s-a întâmplat, iată, după introducerea sancțiunilor legate de anexarea Crimeei. Deci, majoritatea cetățenilor au plecat de acolo, iar Chișinăul nu cred că s-ar întrista oficial, nu s-ar întrista foarte mult dacă Moscova ar răspunde în oglindă și ar interzice deschiderea secțiilor de votare în Federația Rusă. Însă vom avea o problemă foarte mare aici în interior, pentru că opoziția prorusească din Republica Moldova, sigur că va protesta împotriva acestui demers al autorităților moldovene.
Problema totuși este mai complicată decât răspunsul în oglindă al Federației Ruse. Trebuie totuși să o privim în context internațional. Care va fi atitudinea față de alegerile din Rusia? Vor recunoaște instituțiile internaționale, Uniunea Europeană, de pildă Statele Unite și chiar CSI-ul, vor recunoaște aceste alegeri sau nu vor recunoaște aceste alegeri? Dacă, de pildă, Rusia organizează alegeri în Donbass, pe teritoriile ocupate, care e atitudinea? Adică în Donbass nu se poate, iar la Chișinău sau în Transnistria se pot organiza alegeri sau nu se pot organiza alegeri? Eu cred că noi, ca stat care deja începe procesul de negociere cu Uniunea Europeană, trebuie să țină cont în general de contextul internațional, european, și să procedeze în consecințe. Dacă Rusia, de pildă, se va supăra într-atât că nu va permite Republicii Moldova să deschidă secții de votare în Rusia, ceea ce ar fi un abuz din partea ei, fiindcă noi nu am invadat niciun stat, noi nu am încălcat norme internaționale, adică nu ar avea de ce. Dar eu cred că nu vor face, fiindcă asta ar însemna să-și taie creanga de sub picioare.
Vreau să-l întreb pe colegul Nicolae dacă ar susține inițiativa mea ca Chișinău să dea un răspuns pozitiv, dar secțiile de votare să fie deschise pe malul drept al Nistrului, așa cum se fac la alegerile parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova.
Nu cred eu că trebuie deschise secții de votare pentru cetățenii ruși de dincolo de Nistru să fie deschise secții de votare. Noi ce avem vreo obligație față de Rusia. Rusia trebuie să garanteze propriilor cetățeni posibilitatea să voteze. E treaba lor cum o garantează ei. Dar noi nu avem obligații. Noi avem obligații față de cetățenii Republicii Moldova. Noi deschidem secții de votare pe malul Nistrului, dar deschidem pentru cetățenii Republicii Moldova, nu pentru cetățenii Rusiei. Rușii, dacă vor, pot să ducă să voteze în Ucraina, eu știu, poate la Moscova. Nu văd niciun rost în organizarea unor asemenea secții.
De altfel, dacă vorbim despre Rusia și despre cetățenii ruși, cum vedeți situația în care autoritățile moldovene susțin că întâmpină dificultăți în a face față unei creșteri abrupte a cererilor de acordare a cetățeniei depuse de persoane din Federația Rusă, o creștere care se înregistrează de la începutul războiului din Ucraina? Iată, de exemplu, Agenția Servicii Publice a cerut chiar guvernului să extindă termenul de examinare a cererilor la 6 luni în loc de cel actual de 20 de zile.
Există încă un motiv de ce trebuie termenul extins și filtrele trebuie, ajustate la noua situație geopolitică, la noua realitate în care ne aflăm, fiindcă s-ar putea ca unii cetățeni veniți din Rusia, care probabil au dreptul la cetățenie în Republica Moldova, că nu oricine poate veni din Rusia și cere cetățenie. Instituțiile statului nostru trebuie să aibă posibilitatea să examineze fiecare candidatură în parte, în așa fel încât să asigure și securitatea Republicii Moldova, fiindcă s-ar putea ca sub acest camuflaj al cetățenilor care fug de război să vină persoane cu alte intenții decât cele care credem noi că sunt. Și serviciul de informație și securitate trebuie să aibă timpul necesar la dispoziție pentru a verifica dacă nu cumva cetățeanul respectiv vine cu alte intenții decât pur și simplu salvarea propriei vieți.
E o temă foarte interesantă, pentru că acum o lună, două, ne amintim că președintele Putin a semnat un decret care, așa, printr-un gest mărinimos, a decis să acorde cetățenie rusească în regim simplificat pentru moldoveni, belaruși și așa mai departe. Și noi aici vedem un fenomen absolut încântător, când cetățenii Rusiei, iată, cer cetățenia Republicii Moldova. Eu cred că autoritățile trebuie să intre într-acest joc și să-l joace foarte, foarte frumos. Având în vedere, iată, forul Ruschimir, care a avut loc nu de mult și la care a participat Patriarhul Kiril și care a spus că cu migranții avem o mare problemă. Ei trebuie să cunoască limba rusă, cultura rusă și așa mai departe. Recent, iarăși, am văzut atacuri împotriva migranților, muncitorii din țările Asiei Centrale care lucrează în Rusia, că, iată, subminează unitatea poporului rus pentru că nu cunosc limba rusă, tradițiile și așa mai departe. Eu cred că autoritățile din Republica Moldova ar putea încerca să joace în acest joc și să spună cei care vor și au dreptul potrivit legii cu privire la cetățenii pot aplica, dar trebuie să cunoască limba română. Părerea mea este că totuși Chișinău nu trebuie refuză sau dă acordul, trebuie să intre în aceste jocuri și să-și facă un joc în care toată lumea să înțeleagă că statul Republica Moldova este unul serios, care se respectă și care ține foarte mult la respectarea legislației, dar și ia în considerație tendințele care există în regiune. Pentru că dacă vin cetățeni care nu cunosc limba, după care vedem partide politice care insistă că limba rusă trebuie să fie limba de, cum zic eu, de care comunicare interietnică. Și noi strângem din umeri și spunem ce înseamnă limba de comunicare interietnică. Curtea Constituțională a declarat legea cu privire la funcționarea limbilor adoptată în 1989, care a ieșit deja din uz, pentru că odată cu terminarea Uniunii Sovietice, limba de comunicare interietnică, care exista în Uniunea Sovietică, nu mai este una aplicabilă. Deci sunt lucruri și nuanțe care trebuie tratate cu multă, multă atenție, dar și cu demnitate de către autoritățile din Republica Moldova.
Aici e vorba totuși de un răspuns. Legea presupune că un cetățean care are dreptul la cetățenie a depus o cerere să-i se răspundă într-un anumit termen, în așa fel încât legea să nu fie încălcată. Eu cred că da, dacă e nevoie de jumătate de an, poate și chiar și mai mult de un an, să nu fie această urgență. Pe urmă, trebuie ca să se realizeze, de exemplu, ceea ce spune Igor, orice viitor cetățean trebuie să cunoască limba română totuși, că celorlalți candidați noi le punem această condiție care vin. Pentru asta trebuie să schimbăm legea, adică iarăși e nevoie de un anumit timp. De ce zic că da, instituțiilor statului trebuie să le acorde această posibilitate să clarifice ceea ce e necesar de clarificat și da, noi suntem totuși un stat de drept și să ajusteze legile în funcție de Constituția noastră.
Asociația Promolex, una dintre cele mai vocale și influente organizații din sectorul neguvernamental, a cerut Parlamentului să renunțe la amendamentele ce ar permite desfășurarea unui referendum național consultativ la tema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, concomitent cu alegerile prezidențiale sau parlamentare. Subiectul integrării europene nu trebuie adoptat sau monopolizat în scop electoral de o anumită forță politică, consideră reprezentanții Promolex. În același timp, asociația crede însă că dacă totuși majoritatea parlamentară va persevera în acest sens, atunci referendumul programat să se desfășoare odată cu alegerile prezidențiale ar trebui să fie unul constituțional. Igor, de ce se insistă, iată, că nu este bine ca un referendum consultativ să se desfășoare concomitent cu alegerile prezidențiale, dar ar fi bine dacă acest referendum ar fi constituțional?
Colegii de la Promolex au într-o anumită măsură dreptate, pentru că o parte dintre ei au participat la elaborarea noului cod electoral și articolul 135 din codul electoral, dacă nu greșesc, prevede că în ziua alegerilor nu se permite organizarea referendumului. Parlamentul a votat legea, deja legea e votată, înțeleg că doamna președinte ezită să promulge această lege care permite deci această comasare a alegerilor cu referendumul. Problema e în cultura noastră referendară. Noi nu avem cultură referendară. Noi știm că referendumurile care s-au desfășurat în Republica Moldova în afara alegerilor, deci independent de alegeri, practic toate au ieșuat. Dacă ne amintim referendumul consultativ din 1999, din 23 mai, rata de participare era prevăzută de 60%, au venit doar 58%, dar Curtea Constituțională a interpretat că cuvântul poate fi validat referendumul dacă participă 60%, deci 2% nu au ajuns. Pe urmă, noi am avut un referendum desfășurat în afara alegerilor la 5 septembrie 2010. Rata era scăzută de participare pentru validare de 33%, au venit doar 30% și acel referendum nu a trecut. Noi am mai avut referendum locale aici în Chișinău, de demiterea lui Dorin Chirtoacă și am văzut că oamenii nu vin la referendumuri dacă ele nu au un fel de locomotivă de tracțiune pentru menținerea interesului. De aceea, părerea mea este că nu este de principiu greșit ca referendum să fie desfășurat în aceeași zi și în acest sens există și o adresă a Curții Constituționale, dacă nu greșesc, din 2014, care spune că nu există motive de ordin constituțional ca să nu fie permisă desfășurarea referendumului în aceeași zi cu alegerile. Recomandarea Curții Constituționale a fost că totuși e mai bine să fie separate. Ei, a fost această adresă a Curții Constituționale, a fost avizul Curții Constituționale din 2014 în care nu a permis desfășurarea unui referendum constituțional în ziua alegerilor din 30 noiembrie 2014, dar în mod surprinzător la 24 februarie 2019 am avut alegerile parlamentare în care a fost desfășurat și un referendum consultativ, un referendum consultativ care viza probleme de modificare a Constituției și asta a fost uimitor. Micșorarea numărului de deputați de la 101 la 61, introducerea votului imperativ, adică dreptul cetățenilor de retragere a deputaților, ceea ce este o problemă foarte, foarte subtilă, la care Comisia de la Veneția ar fi răspuns absolut negativ. Nu se poate acest lucru. Am văzut că dacă era nevoie, în pofida adresii Curții Constituționale, împotriva avizului Curții Constituționale din 2014, Parlamentul a votat acest lucru, iar rezultatele referendumului consultativ din 2019 a fost validat de către Curtea Constituțională. Acum stăm și ne întrebăm dacă are sensul. Cine își mai aduce aminte de acest referendum? Problema care persistă și care nu o puteam trece cu vederea este că, totuși, Curtea Constituțională în 2014 a punctat niște lucruri foarte, foarte interesante. Curtea a spus că, stați domnilor, depinde ce fel de referendum vreți să faceți. Dacă vreți să faceți referendum constituțional, fiți atenți că noi avem principiul rigidității Constituției și avem elaborările Comisiei de la Veneția care spun că, domnilor, voi trebuie să înțelegeți foarte clar ce fel de Constituție aveți. Rigidă sau mai puțin rigidă ca să introduceți modificări? Și Curtea Constituțională din Republica Moldova a făcut acolo o remarcă că referendumurile constituționale în Republica Moldova pot fi efectuate ca referendumuri de confirmare a votului Parlamentului de modificare a Constituției. S-a subliniat că acest lucru demonstrează că gradul de rigiditate a Constituției Republicii Moldova la tot felul de schimbări în ea este unul foarte înalt. Și s-a invocat și exemplul României. De exemplu, România, 2003, da, cu 4 ani înainte de aderare la Uniunea Europeană, a introdus un capitol special, capitolul 6, care a cerut modificarea Constituției României pentru aderarea la instituțiile euroatlantice și referendumul în România s-a făcut în octombrie 2003 ca un referendum de confirmare a votului celor două camere ale Parlamentului României. Deci lucrurile sunt mult mai complicate decât ne propune organizația Promolex nouă și Parlamentului ca să examineze această problemă. Există încă un lucru foarte important de ce doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, iată, a întors Parlamentului acest proiect de lege votat la sfârșitul lunii decembrie de modificare a codului electoral. Pentru că, iarăși, în documentele adoptate de Curtea Constituțională se spune că dacă vreți să modificați Constituția, deci proiectul de modificare a Constituției, dacă e vorba de referendum constituțional, trebuie să aibă un termen de cel puțin 6 luni de zile de la inițiere până la punerea lui la vot. Și de asta mi se pare că doamna președinte acum întoarce Parlamentului legea modificată, pentru că, înțelege, iată, suntem în luna ianuarie. Dacă Parlamentul a modificat legea că am putea avea alegeri prezidențiale și înainte de expirarea mandatului președintelui cu 2 luni de zile și după, doamna președinte înțelege că nu prea va avea timp pentru ca să fie pregătit acest referendum. Deci 6 luni de zile se scurg, dar textul încă nu este. Dacă e vorba de referendum constituțional, așa cum insistă colegii de la Promolex, e nevoie de avizul Curții Constituționale, e foarte, foarte dificil. Pe de altă parte, dacă e vorba de un referendum consultativ, atunci, apropo, președintele poate iniția doar referendum consultative, nu referendumuri constituționale sau legislative. Asta e apanajul Parlamentului. Deci sunt lucruri foarte, foarte subtile, interesante, dar doamna președinte, prin inițiativa domniei sale, cel puțin a monopolizat, hai să spunem așa, agenda dezbaterilor publice. Eu nu sunt de acord cu monopolizarea vectorului de integrare europeană. Noi avem 60 de partide înregistrate, din care 30 au clauza integrării europene în documentele statutare. Nimeni nu împiedică celelalte partide să stea împreună și să-și elaboreze o strategie cum promovează obiectivele statutare pe care le au.
Nicolae, este vorba despre o inițiativă a președintei Sandu, iată cum a amintit Igor și în răspunsul său, și altminteri ea a și respins această idee că organizarea referendumului pentru aderarea la Uniunea Europeană și alegerilor prezidențiale în aceeași zi ar avantaja-o din punct de vedere electoral. Ce ar trebui să se întâmple însă ca să se renunțe, iată, la acest proiect, inclus de altfel pe agenda ședinței extraordinare a Parlamentului care se ține pe 18 ianuarie când înregistrăm acest podcast?
Bine, eu nu știu dacă ea trebuie să renunțe la această idee. Conform Constituției, articolul 88, dacă nu mă înșel, președintele are dreptul să se adreseze cetățenilor, să se consulte cu cetățenii în anumite chestiuni de interes vital pentru statul Republica Moldova. Maia Sandu asta a făcut. Cei ce vor să sugerezi membrii Promolex ar fi că Maia Sandu a încălcat ceva. Maia Sandu nu a încălcat absolut nimic, că i-ar discrimina sau că ar monopoliza ceva. Eu, în dreptul ei, să inițieze acest referendum, e în dreptul altor forțe politice să se manifeste și ele în domeniul integrării europene. Nu știu dacă acum putem procede la un referendum constituțional să înscriem, să zicem, acest obiectiv în Constituția Republicii Moldova. Aici e nevoie de alte abordări deja. Noi ne referim la o simplă inițiativă a președintelui care și-a format o strategie electorală care are anumite merite, trebuie să recunoaștem, în rezultatele pozitive obținute de Republica Moldova și ca politician vrea să fructifice aceste merite. Are dreptul, are dreptul. E regretabil pentru unii politicieni. Da, e asta, dar puteau ei să fie primii și atunci nu exista nicio problemă în cazul de față. Mi se pare că Promolex cumva, nu că exagerează, dar de acum sare peste cal. E adevărat, nu trebuie să discriminăm anumite forțe politice, dar nici să le creăm condiții, să zicem așa, de seră, că, Doamne ferește, cineva să se manifeste mai bine decât altcineva. Nu, asta e problema noastră. Problema politicienilor este să intre, să concureze unii cu alții, să-și demonstreze codul electoral, e acest același, Constituția același, nimeni nu este discriminat în, în cazul de față. Eu zic că e un pic de suflare în apă rece atunci când s-a fript cineva. Cum vor evolua lucrurile? Încă rămâne de, de văzut. Iată, s-a referit Igor, Maia Sandu nu a promulgat noul cod electoral, are anumite obiecții, vom vedea încotro vor evolua lucrurile, dar eu cred că trebuie să dăm și politicienilor, chiar și celor de la guvernare, un anumit grad de libertate.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care, eventual, altă știre de-a lungul săptămânii, vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau, pur și simplu, este interesantă cu deosebire? Nicolae?
Mi-a tras atenția declarația lui Putin la o întâlnire cu reprezentanții municipalităților din Federația Rusă că Rusia nu va renunța la teritoriile cucerite, că își fac iluzii cei care cred că Rusia poate ceda aceste teritorii cucerite. Dacă mai înainte se vorbea de teritorii alipite, se vorbea de nazificare și de militarizare, acum Putin recunoaște sincer că ei de fapt au cucerit anumite teritorii și nu vor să le întoarcă Ucrainei. Și tot în legătură cu asta, declarația lui Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate a Rusiei, că ucrainienii care doresc un stat ucrainean independent, de fapt ei sunt sortiți, fie omorâți de Rusia, peste 10, peste 50 de ani, fiindcă un stat ucrainean pe teritoriile ruse nu va fi admis. Deci e un fel de marasm în gradul superior de manifestare.
Igor, ție ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna aceasta?
În Statele Unite au început primaries și Donald Trump, iată, în Iowa a ieșit învingător cu un scor absolut zdrobitor care nu a mai fost în istoria Statelor Unite, deci în Iowa demarează deci, procesul de primaries și asta înseamnă că cu certitudine foarte mare, 80-90%, probabil Partidul Republican din Statele Unite îl va nominaliza pe Donald Trump pentru funcția de președinte. Va fi foarte interesant pentru că știm că în câteva state din Statele Unite, iată, Donald Trump îi se refuză dreptul de a candida pentru ceea ce s-a întâmplat la 6 ianuarie 2020. Așteptăm să vedem ce va spune Curtea Supremă, deci e un proces extrem de interesant.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, În Esență în fiecare zi de joi și Pe Agenda în fiecare zi de luni până joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Ascultați săptămâna viitoare un nou episod din podcastul Dincolo de Știri.